هناك مؤرخين يقولون أن هجوم شمال قسنطينة بقيادة زيغوت يوسف قد أعطى نفس جديد للثورة، هل توافق الرأي؟
من تفكير وتنظير زيغوت يوسف معه بالطبال وبالعودة وهذوك الجماعة، ولكن هو التفكير نتاعو هو اللي قاد هذا الهجوم. أعطى جديد، شوف أولا رجع الشعب الجزائري مسؤول على نفسه، ما يخضعش لفرنسا، فرنسا بدأت تقتل الجزائري بدون حجة. ألور هذاك الفاقوت نوض الشعب الجزائري باش بين هذا الشعب هذا باللي الثورة نتاعو باللي الجرايد والديكلاراسيون دي تو بوليتيك دي بوك بريتونديك سيتي با الأفلام هو في تونتي با لوبيب، بين باللي على طير بالأفلام البابل سي موبيليزي إلى بوفي كو الأفلام أبوفي كو البابل ليكوتي اي سوفي سي ريفليكسيون.
خي من 54 كيفاش كانت الوضعية تاعو؟ كيفاش كانت الثورة؟ كيفاش كانت
الوضعية نتاعو في الميدان السياسي؟ هو ديجا من مدة كان يكافح في السرية باش فرنسا تمشي عليه، وبدات فرنسا تقتل في شارع صوبار وكذا دي رافاج في المشتا. زيرود ا ديسيدي دو لوفي لو بيبل، هنا ريسي سورتو لا ريجيون هذه. الشعب نتاعنا كان فاهم باللي فرنسا دخلت علينا بالقوة، لازمها تروح علينا بالقوة.
بالقوة، نعم.
بالقوة.
سمع أستاذ، قرروا باش يديروا هجوم في شمال قسنطينة. كيفاش هاد الهجوم نظموه؟ كيفاش نفذوه؟
نظموه شوف. أولا نظموه الشعب، الشعب نظموه في إطار الجبهة التحرير. ثانيا كانوا لموا السلاح، السلاح اللي كان عند الشعب، سلاح سيفيل ولا ميليتير. لموا الشعب، لموا السلاح اللي كان عند الشعب.
نعم.
تطلعوا للهجوم. finalement c'est ce qui a fait que l'action s'est déroulée et devait durer 3 jours.
نعم استاذ.
21-22.
نعم. كيفاش نفذوه؟ كيفاش كان التنفيذ تاع الهجوم؟
الهجوم تاع كان تنفيذ انا commencé par former armée des groupes. Les groupes هادو sont entrés dans les villes et les villages. Et le 20 août ils étaient en possession des cibles. Et les cibles étaient toujours soit militaires, soit économiques.
كيفاش كانت مشاركتك سيد معالي الوزير؟
أنا جي ما participation c'était le 21 août dans la région de pas loin de Tabarnous, le chemin départemental qui fait Côte des Oliviers et Tabarnous. C'est-à-dire que j'ai fait partie d'un groupe qui a attaqué avec l'armée française qui venait de Sédimivry pour se rendre à Colo, je crois. De toute façon, c'est le chemin qui mène du col des Oliviers jusqu'à Colo. Les groupes de Moudjahidine se sont attaqués à des cibles bien définies. C'est des cibles d'origine politique, administrative et militaire. Ce sont ces cibles-là qui ont été attaquées.
استاذ شنو لنا النتائج تاع هذا الهجوم؟
هذه ساعه شوف لو ريزولتا كو تو لو دا في كونستاتي سيك لا فرانس ا ايتي اتاكي بارتو اي سي اتاك اون ايتي ديريجي كونتر دي سيبل دوريجين ميليتير ايكونوميك او بوليتيك سي سي كي ا امني دي كولونياليست دي فيلا دو روكنيه و زافي اونتوندو بارلي دو روكنيه الوغ كو روكنيه افي سي ديكلاري فيلاج ا فوند
ابري
لو 20 اوت. Après le 20 août, il y a des orphelins de ce village-là, la colonisation, qui ont déclaré et recueilli un village à vendre. Un militant de la colonisation qui a offert de payer ce village. Ça n'a pas marché.
Quel est le chabab de cette mounasaba?
L'Algérie n'a jamais accepté l'occupation étrangère. L'Algérie n'a jamais été soumise comme manière, comme dans les pays noirs. Ouais. La résistance, comme dans notre région, est la route. Ce village est la route. C'est un village qui est très connu. Et les révolutionnaires sont nés là-bas. Beaucoup de révolutionnaires d'Afrique sont nés là-bas. Et Zéroud a des parents à la route et il connaît très bien la route.
أستاذ, أنت دوكا عشت هذيك المرحلة تاع مرحلة الثورة وجوزت هذيك المرحلة, يعني كإنسان يحب يحارب على الوطن تاعو, اسكو سير ما بقات عندك حاجه احساس في قلبك حول هذه العمليه تاع الهجوم قسنطينه قعدت في قلبك؟
هذا اللي خلق خلص في قلبي وفي فكري الى فوقهم يبتدي يتسافر جيريا حتى تلفي الكوراج دي جيريا الى لاشتي دي كولونيالي باسكو افون لو 20 اوت ديجا les exécutions sommaires avaient commencé dans la région.